مهربان و رحمله الله نام بدن. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلر، ایران قیرخانلر و رکناستگی ترکمه اشترشن یعنی سان بدن خزمت تنگزمز. اونده مذکور مملکتنگ بیاسفیر زخیلر بارسته سویز بارده، بزن تنگل بارین. Oldingi eshirishlarda ta'kidlab o'tganimizdek, milodiy 1976-yilda Eron ishkarisida joylashgan eng yirik ko'l va sho'riy bo'yicha jahonda ikkinchi o'rinda turuvchi Urumiya ko'li MBA tashkiloti tomonidan yer kurasining biosfera zaxirasi sifatida ro'yxatga olinadi. 1975-yilda ham ushbu ko'l ko'llarni himoya etish xalqaro konvensiyasi me'yorlariga ega bo'lgani bois, mazkur konvensiya ro'yxatiga ham kiritilgan edi. Urumiya ko'lining masofati 570 ming gektarni tashkil etadi hamda Eron shimol g'arbidagi g'arbiy Ozarbayjon va sharqiy Ozarbayjon viloyatlarining o'rtasida joylashgan. Ushbu qurilgan tabiiy hududda yomg'irgarchilik mezoni bir yilda 400-600 mm tashkil etadi. Havo harorati esa mazkur mintaqada o'rtacha +17 dan +36 darajani tashkil etadi. Ko'lning chuqurligi esa 4,5 dan 13 metrni tashkil etadi. Urumiya ko'lining suv binoha sho'rdi va yil faslariga qarab undagi xos holatlar o'zgarib turadi. Urumiya ko'lining suvi rangli bo'lib, faslarning o'zgarishi bilan undagi mikroorganizmlar qizil, pushti, yashil va to'q sariq bo'lgan ranglarda ko'zga tashlanadi. Milodiy 2014-2016-yillarda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Urumiya ko'li milliy parkida 62 turdagi bakteriyalar va arkeobakteriyalar, 42 xil mikroskopik qo'ziqorinlar, 20 turdagi suvetlari, 310 turdagi o'smliklar, 5 turdagi yashil begona etlar, 226 turdagi qushlar, 27 turdagi suvarali yuruvchi hamda quruqlik va suvda yashovchi jonzotlar va 24 turdagi sut emizuvchilarini ko'rish mumkin. Urmiy ko'li biosfera zaxiralarining ekotuzumi xos bo'lgan giyohlarning ikki majmuasiga egadir. Mazkur majmuaning biri Urumiya atrofidagi hududlar ushbu milliy parkning asosiy qismini tashkil etuvchi sho'razorlardir. Giyohlarning ikkinchi majmuasini kabudon, ash, ispir, orzu va islomiy orollardagi o'simliklar tashkil etadi. Muhim bo'lgan Urumiya ko'li o'tgan oxirgi yillarda yomg'irgarchilikning kamligi, ob-havoning issiq bo'lib ketayotgani, daryolar suvlari noto'g'ri foydalanayotgani va boshqa bir qator sabablar natijasida qurib bormoqda. Soha mutaxassislarining aqidalariga ko'ra, Urumiya ko'li suvining kamayib borayotgani va yerdagi nabotot va hayvon olamiga salbiy ta'sir yetkazishi bilan birga mintaqa iqlimining o'zgarishiga ham sabab bo'ladi. Aytish lozimki, bugungi kunda dunyoning 107 mamlakatida tabiiy hududlari qo'riqlangan mintaqalar yoxud biosfera zaxiralari UNESCO kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan ro'yxatga olingan bo'lib, shularning 12 tasi Eron Islom Jumhuriyatida joylashgan. Mazkur mamlakatning muhim bo'lgan yana bir biosfera zaxiralaridan biri Miyonkola qo'riqxonasidir. Miyonkola qo'riqxonasi ushbu nom bilan ataluvchi ko'lning asosiy qismini tashkil etadi. Hamda Kaspiy dengizi janubi-sharqining oxirida va Eron shimolida joylashgan. Miyonkola biosfera zaxiralarining uzunligi qariyb 70 km bo'lib, uning kengligi yo eni 6,5 dan 7 kilometrini tashkil etadi. Mazkur qo'riqxona chiq o'g'li deya ataluvchi suv yo'lagi orqali Kaspiy dengizining shimoliy sharqiy qismiga ulangan. Miyonkola qo'riqxonasining janubiy qismi esa Mozandaron dashtlari orqali Alburs tizmi tog'lari etaklarida mavjud o'rmonlarga borib qo'shiladi. Miyonkola qo'riqxonasining ahamiyatli bo'lgan jihatlaridan biri kam uchraydigan va noyob tabiiy mintaqalarga ega bo'lgandandir. Albatta, tabiiy muhitiga insonning oyog'i yetmagan biron mintaqa mavjud emas. Mazkur mintaqa sohillarida ham yo'llar, qishloqlar, shaharlar va korxonalar qurilgan. Biroq mazkur mintaqani sog'lom saqlash Kaspiy dengizining sog'lomligi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda Eron qo'riqxonlari ruknostagi turkmen eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parstoday.com.uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan uzoqlashmang, eshitirishimiz davomiga diqqatingizni jalb etaman. Miyon Kola mintaqasi milodiy 1969-yilda Eron hukumatı tomonidan qo'riqlangan hudud sifatida e'lon qilinadi va 1975-yilda Ramsar konvensiyasi belgilangan me'yorlarga ega bo'lgan bois ko'llar konvensiyasi saytlardan biri sifatida qayd etiladi. Hamda milodiy 1976-yilda esa biosferaning xilma-xilligi jihatidan MBA dasturi me'yorlariga molik bo'lgani sababli UNESCOning xalqaro biosfera zaxiralari ro'yxatiga kiritiladi. Miyon Kola qo'riqxonasining masofasi undagi ko'rfaz va ko'llar hamrohligida 45 ming gektarni qurilgan iborat maydoni 23 ming 800 gektarni tashkil etadi. Soyldagi hududlar, kichik orollar va Mozandaronning umumiy masofasidan 2.8% ham ushbu mintaqa hududlariga kiradi. Miyon Kola qo'riqxonasi yarim rutubatli iqlimga egadir. Yomg'irgarchilik mezoni unda 1 yilda 600-700 mm tashkil etadi. Havo harorati yozda o'rtacha +24 darajani va qishda esa -0 darajani tashkil etadi. Miyon Kola qo'riqxonasida munosib yashash sharoiti, suv, oziq-ovqat manbalari va mo'tadil iqlim mavjud bo'lgani bois unda 200 dan ko'proq turdagi qushlarni ko'rish mumkin. Qishni o'tkazish va tuxum qo'yish uchun yuzlab turdagi qushlar Miyon Kola ko'llari yaqinida qo'nim topishgan. Miyon Kola qo'riqxonasi o'ziga xos ekosistemaga, qushlarning oshxonalariga, aholi yashovchi markazlar va asosiy yo'llarga yaqin bo'lgani hamda jozibali manzaralarga ega bo'lgani bois mazkur mintaqada tadqiqot, ta'lim va sayyohlik faoliyatlarining kengayishiga sabab bo'lgan. Biroq iqlimning harorati oshayotgani va odamlar tomonidan undagi ayrim yerlarni ishg'ol etilayotgani va ayrim qurilish ishlari Miyon Kola qo'riqxonasini qator muammolar bilan yuzma-yuz etgan. Qadrli tinglovchilar, Eron qo'riqxonlari ruknostigi turkum eshitirishining navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.